Բարիօր ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը առաջիկա րոպեներին առաջարկում եմ լսել։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը պահանջում է ազատել Ժիրայր Սեֆիլյանին եւ համախոհներին նամակ խոհանոցային դանակներով եւ դրոշներով զանգվածային անկարգություններ իրականացնելու եւ քաղաքական հայացքների համար քրեական հետապնդումների արգելքի վերաբերյալ։ Իրավապահների անմնացոր ջանքերը հանուն հակահարված խմբի գրաֆիտիները վերացնելու եւ հետապնդումներին հաթադուլ է հայտարարել նոեմբերի 5-ի գործով դատապարտված Պահեստազորի փողգնդապետ Վարդան Վարդանյանը։ Ռեպորտաժ Գյումրիից ավետիսյանների սպանության գործ։ Արտահանման ծավալների նվազումն ու կառավարական հույսերի վերելքը։ Ուկրաինայի, Մոլդովայի եւ Վրաստանի չարթարացված սպասումները Ռիգայի գագաթաժողովից, նաեւ մամուլի տեսություն մինչ այդ լուրեր հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Աշխատանքային այցով Փարիզում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 3 հանդիպում է ունեցել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ջեյմս Վորլիքի, Պիեր Անդրիոյի եւ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկի հետ եւ քննարկել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացին առնչվող հարցեր։ Նալբանդյանը միջնորդների ուշադրությունն է հրավիրել վերջին շաբաթների ընթացքում Ադրբեջանի կողմից ամենաբարձր մակարդակով առունակվող ռազմատենչ հրետորաբանության, բանակցությունների էությունն ու բովանդակությունը խեղաթյուրող հայտարարությունների, Հայաստանի հետ սահմանին եւ Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծում հրադադարի ռեժիմի կոպտագուն խախտումների եւ դիվերսիոն գործունեության վրա։ Մոսկվայում 3 կայացել է Խորհրդային Միության առաջին եւ վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովի, Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջիմի Քարտերի, ՄԱԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանի եւ մի շարք այլ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել են Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հարաբերությունները եւ հակամարտությունը Ուկրաինայի արևելքում։ Ավակների խորհուրդ ձևաչափով հայտնի այդ հանդիպման մասնակիցները հայտարարել են, թե ամենակարևորն այս պահին այն է, որ կողմերը պահպանեն փետրվարին Մինսկում ստորագրված հրադադարի պահանջները։ Նրանց ընդունել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով ասել է, որ ավակների կարծիքը մեծ նշանակություն ունի արդիական աշխարհում։ Ռուսաստանի արտարադատության նախարարությունը մերժել է ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնու ղեկավարած Պրոգրես կուսակցության գրանցումը, պատճառաբանելով, որ խախտվել է տարածքային կառույցների գրանցման կարգը։ Իշխանությունների այդ քայլը Նավալնին կապում է 2016 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ ընդդիմությանը համախմբելու իր նախաձեռնության հետ։ Պակիստանի դատարանը ցմահ ազատազրկման է դատապարտել 2012 թվականին դեռահաս Մալալա Յուսուֆզայի վրա հրազենով հարձակում գործած 10 ամբաստանյալներին, վերջիններս ըստ իրավապահների Պակիստանի թալիբների շարժման անդամներ են։ Երեխաների եւ հատկապես աղջիկների կրթության իրավունքի համար ակտիվ գործունեություն ծավալած Մալալան, ով հիմա 17 տարեկան է, անցյալ տարի արժանացել է Նոբելյան խաղաղության մրցանակի։ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ինը ներկա չի լինի մայիսի 9-ին Մոսկվայում նախատեսված հաղթանակի 70-ամյակի տոնակատարություններին։ Նեպալում երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 5500-ի։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Ինչը կարող է ստիպել, որ Հայաստանի իրավապահները հստակ բացատրեն, թե ինչպես կարելի է ջերմուկի շշով, սոդայի տուփով, խոհանոցային դանակներով եւ դարակներում առկա այլ իրերով զանգվածային անկարգություններ իրականացնել։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը նամակով դիմել է Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին, կրկնօրինակ արդարադատության նախարարին, կոչանելով ազատ արձակել հիմնադիր խորհրդարանի անդամներին եւ նրանց առաջադրված մեղադրանքներ նան կողմնակալ քննել։ Ինչպես այս գործին հետևող շարքային քաղաքացիները, հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը նույնպես ուշադրություն է հրավիրում կալանավորված ընդդիմադիրների բնակարաններում արգրաված իրերին, խոհանոցային դանակներ, փայտյա իրեր, թռուցիկներ, պետական դրոշներ, ապա հիշեցնում է միջազգային իրավարար փաստաթղթերով ամրագրված դրույթն, ըստ որի արգելվում է մարդուն հետապնդել քաղաքական հայացքների համար, ներկայացնում է Ռուզան Գիշյանը։
Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը նամակ է ուղղել Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին, որում մտահոգություն է հայտնում հիմնադիր խորհրդարանի ինդիմադիր շարժման 5 անդամներին առաջադրված մեղադրանքների եւ նրանց նախնական կալանքի ենթարկելու կապակցությամբ, դատախազությանը կոչ անելով քայլեր ձեռնարկել վերջիններիս իրավունքների վերականգնման ուղղությամբ։ Մեջբերում նամակից Human Rights Watch-ը մտահոգված է, որ հիմնադիր խորհրդարանի անդամները հետապնդվում են իրենց խաղաղ քաղաքական հայացքների համար, նրանց առաջադրված մեղադրանքներով խախտվում է մտքի եւ ազատ արտահայտվելու իրավունքը։ Այն պաշտպանված է քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրով, որին միացել է նաեւ Հայաստանը մեջբերման ավարտը։ Նամակում նաեւ նշվում է, որ կալանքը պետք է դիտարկել որպես խափանման վերջին միջոց, մինչդեռ ընդդիմադիր ակտիվիստներն անմիջապես ձերբակալվել են եւ նրանց մոտից արգրավել են անգամ դրոշները։ Թվարկելով կալանավորվածների անուններն ու նրանց նկատմամբ իրականացված քնչական գործողությունները, կազմակերպությունը կոչ է անում ազատ արձակել հիմնադիր խորհրդարանի անդամներին և իրականացնել ազատ, անկողմնակալ ու արժանահավատ հետաքննություն վերջիններիս, ապահովելով բժշկական և փաստաբանական ծառայություններից օգտվելու հնարավորությամբ։ Նամակը նաև հորդորում է քննել բանտախցում Գևորգ Սաֆարյանին բռնության ենթարկելու մասին տեղեկությունը և միջոցներ ձեռք առնել նրա անվտանգությունն ապահովելու համար։ Կազմակերպության գրության մեջ նշվում է, որ նախնական կալանքի մեջ գտնվող ակտիվիստներին պետք է անմիջապես առանձնացնել քրեական հանցագործ գործներից եւ տեղափոխել այլ խցեր, նրանց նաեւ հարազատների հետ հանդիպելու հնարավորություն տալ։ Հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչ փաստաբան Հայկ Գրիգորյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ վերջին պահանջն արդեն իսկ բավարարվել է, մինչդեռ հիմնադիր խորհրդարանի անդամների մյուս իրավունքները շարունակում են խախտվել։
Միջազգային իրավապաշտպանները արձագանքել են, առավելելով մենք դրամատի միշտ ացածել ենք, որ քաղաքականներ եւ այլն ու հետապնդումների շղթաներ, իսկ ինչ մնա կալանքին մենք ասել ենք, որ կալանքը հիմնավորված չէ, երկրորդներ ինչպես իրենք են նշել, դա կարող է լինել ամենավերջնական միջոցը, այսինքն համ քրեական գործը հիմնավորված չէ, համ կալանքը որպես խափանման միջոց հիմնավորված չէ, որովհետև կալանքով ինչ են փորձել խափանեն, անհայտ է։
Human Rights Watch-ը նամակի պատճեն ուղարկել է նաև Հայաստանի արդարադատության նախարարություն։ Դատախազությունից չարձագանքեցին մեր զանգերին, իսկ նախարարությունից պատասխանեցին, որ նման նամակ չեն ստացել։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը հետևել է ամբողջ գործընթացին և նշում է, որ ամոթալի է, երբ Հայաստանում կատարված իրավախախտումների մասին բարձրաձայնում են միջազգային կազմակերպությունները։
Որքան ես տեղյակ եմ, նամակը ուղված գլխավոր դատախազին արդեն 3 օր է անցել եւ որևէ արձագանք չկա, բայց նրանք պարտավոր են ուրեմն հաշվի առնել այս հեղինակավոր կազմակերպության նամակը, որտեղ ամեն ինչ ամրագրված է այնպես, ինչպես որ եղել է եւ կա, եւ բռնությունը քրեակատարողական հիմնարկի ներսում, եւ որ նրանք քաղաքական հետապնդումներ են ենթարկում, եւ այդ որ ապորինի են, ճիշտ է, նրանք այդ բառով չեն անդրադարձել, բայց սա ցույց են տվել ամբողջությամբ, որ սա ապորինի հետապնդում է։ Ես վստահ եմ, որ արդարադատության նախարարը ևս ստացել է այս նամակը, ինչպես նաև գլխավոր դատախազությունը, ավելի քան վստահ եմ, եւ գերադասում են լռել, որովհետեւ ինչ պիտի նրանք պատասխանեն այս ամոթալի իրավիճակին։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ջիրայ Սեֆիլյանի եւ համախոհների բանտարկության հետևանքները հակահարված շարժումը Սեֆիլյանի եւ գաղափարակից ընկերների դիմանկարների համար արժանացել է ոստիկանական հետապնդումների։ Իրենց քաղաքական պայքարից հետո մեկուսարաններում հայտնված համախոհներին ազատ արձակելու պահանջով ծայրահեղ քայլի է դիմել, հացադուլ է հայտարել քաղաքական պայքարի մեկ այլ ալիքի նոյեմբերի 5-ի գործով 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Պահեստազորի փողգնդապետ Վարդան Վարդանյանը։ Հնարավոր է իշխանությունը փոխի քննադատության տեղի տվող գործելավոճը, Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Ազատազրկված Շանթ Հարությունյանի, Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ Պավլիկ Մանուկյանի նկարները հաշված ժամեր, եթե ոչ նույնիսկ րոպեներ մնացին Հյուսիսային Պողոտայի հարակից շենքերի վրա։ Հակահարված արտխմբի այս հերթական նախաձեռնությունը կարճ կյանք ունեցավ, վաղ առավոտյան պատերից ջնջված էին բոլոր նկարները, Շանթի պատկերի տեղում նույնիսկ պատի ծեփերն էին պոկված։ Հակահարված խմբի անդամ Արտակ Գևորքյանի համար անակնկալ չէր իրենց աշխատանքների հետքերը գետնին թափված տեսնելը։
Մի քանի րոպեվա արվեստ է ինքը, ես երբ իմանում գալիս փոքում եմ, դիցի կոնկրետ շարք էր մի հատ, առաջինը որ արեցինք Պավելին, ես ոստիկանների իմացել են, տենց եկել էին հետևիցս, ես ասեցի որ էլի ենք անել, էլի ինձ չի սահմանափակվում, ուղղակի ինֆոյի համար են եկել, տենց իբր ընկերական էր։
Հակահարված խմբում վստահ են, որ անձամբ ոստիկաններն են ոչնչացնում իրենց աշխատանքները։ Արտակ Գևորքյանը պատմեց, որ նկարները պատերին դաջելիս տեղում արդեն տասնյակ իրավապահներ են եղել։
Կենտրոնի բաժնի ոստիկաններն են, էլի։ Հա, իրանք ասել են, որ կոնկրետ մեր համար մեկ է, էլի, սիրուն գործաբան, պրոստա ասում են անում ենք։ Երբ որ շանթին անում ենք, ինձ այդ նույն օրը, ասենք, ստեղ լիքը սպյուրքայի ու մնացած տուրիստները քայլում են, ինձ հարցրեցին, որ ես ինչա, ասեցին, որ քաղաքանտարկել է, զարմացել են, Հայաստանում կա քաղաքանտարկել։
Հիմնադիր խորհրդարանում չեն հավատում, թե իշխանությունները կնահանջեն, հաշվի առնելով, որ ապրիլի 24-ն արդեն անցել է։ Գագիկ Սարուխանյանի գնահատմամբ այսպիսի ծանրության շինծու մեղադրանքները պատահական չեն։
Ինչ հույս կարելի է ունենալ այս իշխանությունների հետ, եթե լայնածավալ 28 քնիչներից բաղկացած քնիչական խումբը շարունակում է բերել վկաների ցուցմունքներ, այսինքն գործողությունը բուրըն շարունակում են, սա հո ճրտոյի դուքյանը չի, բռնին լավ, երկու օր հետո դելավ անցավ 25-ին բաստող է։
Անդրադարձ հունվարի 12-ին Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի գնդակահարության գործին արդեն մոտ 3 ամիս է որևէ արձագանք չկա Ռուսաստանի գլխավոր դատախազից։ Փետրվարի 3-ին Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը դիմել է Ռուսաստանի գլխավոր դատախազին, ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, գործի վարույթը Հայաստանի իրավապահներին փոխանցելու միջնորդությամբ։ Կոստանյանն այդ քայլին դիմել էր Գյումրիում ողոքի ալիքը մեղմելու համար, իսկ գյումրեցիները պահանջում էին ոչ միայն գործի նյութերը հայկական կողմին փոխանցել, այլև սպանությունների մեջ մեղադրվող ռուսական ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովին հանձնել հայկական կողմին։ Իսկ ինչ քայլերի է դիմում Գևոր Կոստանյանը Ռուսաստանի դատախազից պատասխան չստանալու պայմաններում, կիմանանք Սաթենիկ Կաղզվանչյանից։
Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հստակորեն չի արձագանքում շրջանառվող լուրերին, ըստ որոնց գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյան նորերս այցելել է Մոսկվա, իր ռուս պաշտոնակցի հետ մոտ 3 ամիս առաջ ուղարկած նամակի խնդրով։ Ի պատասխան ազատության հարցման գլխավոր դատախազության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Քրիստինե Մելքոնյանը խորհուրդ տվեց հարցումն ուղարկել գրավոր։ Մեր գրավոր դիմումին հետևյալ պատասխանը ստացանք, մեջբերում եմ։ Ի պատասխան ձեր հարցման տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի պաշտոնական հանդիպումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը հրապարակվում է գլխավոր դատախազության պաշտոնական կայքում, մեջբերման ավարտ։ Նշենք, որ գլխավոր դատախազության կայքեջում չգտան Կոստանյանի Մոսկվա կատարած այցի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն։ Գյումրի ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ ինքը տեղեկություն չունի Կոստանյան Չայկա հանդիպման մասին, բայց չբացառեց նման հանդիպման հնարավորությունը։
Իրանք երևի ինչ-որ բանացում են ընդամենը հնարավորինս փափուկ ինչ-որ լուծում գտնելու մասին, թե ինչ անեն, որ հանկարծ հարությունը ոտքի չերնի, չզայլանա, հերթական անգամ ինչ-որ բողոքի բաներ չլինեն, այս անձնակազմը ոչ թե խնդիրը լուծելը։
Ավետիսյանների ընտանիքի դաժան սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի նկատմամբ ռուսական կողմի հարուցած քրեական 4 գործերով նախաքննությունը մոտ է ավարտին։ Առաջիկայում գործը կմտնի դատարան։ Այս մասին Հայաստան այցելած ռուս պատգամավորներն են պարբերաբար բարձրաձայնում, անդ մեջ շեշտելով, որ դատական գործընթացը Հայաստանի տարածքում է լինելու, բայց ռուսական ռազմաբազայում։ Լևոն Բարսեղյանի կարծիքով ռուսական կողմը նկատի ունենալով Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունից հետո Գյումրիում հանրության հնարավոր հուզումները ամեն ինչ կանի, որ դատավարությունը հնարավորինս փակ ընթանա։
Կարծում եմ, որ իրենք 7 պատի հետևում են անելու այդ պրոցես վախենալով մարդկանց ցասումից, որ չեմ բացառում, որ Գյումրիում ինչ-որ ողոքի ցույցեր նորից վերսկսեն, հարազատներ նրանց հաստիկ ճղայնացած իշխանին հայտնի և կարող է նորից այդ ամբողջը ելնել փողոց։
Այսինքն, եթե բազայի տարածքում լինի, դա հնարավոր է ուղեկցվի ցույցերով, հա։
Հիշեցնեմ, ռուսական կողմի հարուցած քրեական գործում Ավետիսյանների հարազատներից և ոչ մեկն ընդգրկված չէ որպես տուժողի իրավահաջորդ։
Չորս տարի է հակառակորդի գնդակից ծանր վիրավորում ստացած զինծառայող Գևորգ Եղիազարյանին բժշկական օգնություն ցուցաբերելու հարցը բախվում է պետբյուջեի սղության վերաբերյալ պատասխաններին։ Ազատության տեսանյութից ավելի քան 1 ամիս անց կառավարությունում այսօր արձագանք է եղել, պատմում է Նարին Եղալեչյանը։
4 տարի առաջ զինծառայության ընթացքում հակառակորդի գնդակից ծանր վիրավորում ստացած Գևորգ Եղիազարյանի վերականգնողական բուժման համար անհրաժեշտ $56,000 $43,000 հավաքվել է հանգանակությունների արդյունքում, պակասում է $13,000. Կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել է, որ ինքն ու կառավարության անդամները կօգնեն Գևորգին, չմանրամասնելով ինչ կերպ եւ արդյոք խոսքը դրամական օգնության մասին է։
Ես կցանկանայի մի արդյունք մասին խոսել, որ վերջին շրջանում մամուլովի համացանցում ակտիվ շրջանառվում է ժամանակին 4 տարի առաջ հակառակորդի գնդակից ողնուղեղը եւ ողնաշարը վնասված զինծառայող Գևորգ Եղազարյանի բուժման հետ կապված խնդիրը։ Պաշտպանության նախարարության ջանքերով արդեն 1 անգամ վերջինիս արդյունքում բուժման կուրսեր անցել, սակայն տպավարար չի եղել լիարժեք բուժում ապահովելու համար։ Մեր քաղաքացիները ակտիվ դրամ հավաք են սկսել Գևորգի բուժման համար, բանջար գումարը հավաքելու նպատակով։ Ողջունելով ուշնակացություն հայտնելով նախաձեռնությանը միացած մեր քաղաքացիներին, ցանկանում տեղեկացնել, որ ես եւ մեր կառավարության անդամները բոլորը ունեն համաձայնություն իրենց աջակցությունը բերելու այդ հարցին լուծում տալու համար։
Գևորգի մայրը Նաիրա Գալստյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ այս ընթացքում շատ դռներ է թակել, բայց ապարդյուն։
Առաջ բոլորին էլ դիմել են, Ռաֆ Գիրիկյանին էի դիմել, Վիվասելի տնորենին, Պարոն Տարոկյանին էի դիմել, Հանրապետության տիկնոջն էի դիմել, տիկին Ռիտային, դե նախարարությունն էի հաճախակի դիմում, այսպես, բացարձակ ոչ մի։
Հավելեց, որ ազատության արձագանքից հետո 40 օրվա ընթացքում հանգանակությունների շնորհիվ արդեն իսկ հավաքվել է $43,000, գումարի կեսից ավելին։
Դուք նկարահանումը կատարեցիք ու արձագանքը միանգամից, չգիտեմ, ոնց ասեմ, հավատացեք, չի էլ սպասում, չէ դաթարում հեռախոսների զանգը։ Երևի երկրի վրա այդպեսի տեղ չկար, որ զանգ չի եղել, և Ամերիկայից, և Լոնդոնից, Ֆրանսիայից, Հունաստանից, չգիտեմ, չեմ կարող նշել, Էմիրատներից, բոլոր տեղերից զանգահարել է, շնորհակալություն շատ։
Այս ընթացքում երիտասարդական նախաձեռնություններից մեկը Հյուսիսային Պողոտայում դրամը հավաք էր կազմակերպել Գևորգին ֆինանսական օգնություն հատկացնելու նպատակով։ 2 օրվա ընթացքում հավաքված 1,300,000 դրամը հատկացվել է տղայի ընտանիքին։ Զինվորի մայրն ասաց նաև, որ վարչապետի այսօրվա արձագանքը Գևորգին անակնկալի է բերել։
Հավատար, ուզում ես ճշտ ասմեր, իրոք այդպես է, ու ես դնյութը դրեցինք, ես բացած այն կարծացի, ինքը լսեց, չգիտեմ, մեծ ոգևորություն է, ապրումները, այդ բան չասած, բայց աչքերի այդ հայացքի այդ լուսավորությունը արդեն հենց ինքը հասկանալի էր, ամեն ինչ ասված էր այդ աչքերի մեջ։ Ուրախացած, թեկուզ եւ ուշ, բայց էլի շնորհակալ եմ, ինչքան էլ հոգուս խորքում է ցավը կա, որ բոլորից էլ որթոված եմ եղել, բայց ամեն դեպքում շնորհակալություն եմ հայտնում։
Հիշեցնենք, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն արդեն մեկ անգամ $70,000 է վճարել Եղիազարյանին Իսրայելում բուժելու համար, ինչի արդյունքում երիտասարդը կարողացել է գոնե սայլակով տեղաշարժվել։ Նախարարությունը սակայն հայտարարել է, որ այլևս միջոցներ չունի վերջինիս բուժումն ավարտին հասցնելու համար։ Գևորգի բուժումն ընդհատվել է ու արդեն 3 տարի է, ինչ նրա առողջական վիճակը վատթարանում է, նա գամված է անկողնուն։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում փաստորեն թանկացումների, փաստերի եւ հեռանկարների պակաս չկա, գազի գնի թանկացման հետևանքներն իրենց մաշկի վրա զգացող քաղաքացիներն իրավունք ունեն տեղեկություն ստանալ, թե ինչն է ստիպում այս անգամ էլ թանկացնել հոսանքը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը պատրաստվում է 1 ամսում դիմել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման նպատակով։ Հիմնավորումների մասին փորձել է հրապարակային բացատրություններ ստանալ Սիսակ Գաբրիելյանը։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունն առաջիկա շաբաթներին կդիմի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին սպառողներին մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման հայտով։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց ընկերության մամուլի պատասխանատու Նատալիա Սարջանյանը։ Վերջինս սակայն դժվարացավ պատասխանել, թե ընկերությունը որքանով է մտադիր թանկացնել էլեկտրաէներգիան։ Բանակցությունները շարունակվում են, մայիսին ամեն ինչ պարզ կլինի։
Դեր քննարկման փուլում է, քանի որ ինքը ասակագնային արին, գիտեք, հուլիսից հուլիսա, բնականաբար այս ամսվա ընթացքում այդ ամեն ինչը տեղի ունենալու են։
Ըստ Սարջանյանի, սակագնի բարձրացման հիմնական պատճառը էլեկտրաէներգիայի կորուստներն են, ինչի արդյունքում հեծը տարեկան միլիարդավոր դրամների վնաս է կրում։
Պատճառների հիմնականը, որոնց մասին բազմիցս խոսել ենք, նա որ 3 տարի է Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը օրսով ապահովում 10 միլիարդ դրամի չափով վնասով աշխատում։
Վերջին անգամ էլի բարձրացավ գինը, այսինքն այդ կորուստները, այդ վնասը չփոխածվեց, նորից էլի վնասով եք աշխատել։
Այո։
Վերջին 2 տարիների ընթացքում էլեկտրաէներգիայի սակագինը 2 անգամ փոփոխության է ենթարկվել։ Սկսած 2013 թվականի հուլիսից բնակիչներին մատակարարվող էլեկտրաէներգիան թանկացավ մոտ 40%-ով, 30 դրամից հասնելով 42-ի, իսկ գիշերային ժամերին սակագինը բարձրացավ 60%-ով։ 2013-ին եւ 2014 թվականներին այդ թանկացումները հիմնավորվեցին էլեկտրաէներգիայի կորուստներով, եղանակային վատ պայմաններով ու ատոմակայանի աշխատանքի նախատեսվածից ավելի երկարատև դաթարով։ Հերթական թանկացումից ընդամենը մի քանի ամիս անց այս տարվա հունվարին էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանը հայտարարեց, որ ռուսական Ինտերրաոին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը վատ կառավարման պատճառով կուտակել է ավելի քան 250 միլիոն դոլարի պարտ, չբացառելով, որ սակագինը կրկին կբարձրանա։ Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանն այսօր հստակ գնահատականներ դեռ չի տալիս, թե սակագնի հերթական բարձրացումը տնտեսությանն ինչ չափով վնասներ կհասցնի, սակայն հետևանքները ըստ նրա լավ չեն լինի։
Իհարկե կունենա ազդեցություն, բայց գնահատել մեկ բառով կլինի ոչ պրոֆեսիոնալ, էլի իհարկե բացակայում։
Չնայած հեծի կողմից ներկայացվելիք հայտին, էլեկտրաէներգիայի սակագինը տեսականորեն կարող է եւ չփոփոխվել։ Վերջնական որոշումը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովինն է, սակայն ընդդիմախոսները վկայակոչելով նախորդ որոշումները վստահություն են հայտնում։ Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովն այս անգամ էլ կթանկացնի էլեկտրաէներգիան։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպական ինտեգրացիայի ուղին նախընտրած Ուկրաինան, Մոլդովան եւ Վրաստանն անցած ամիսներին ակնկալում էին որոշում վիզային ռեժիմի վերացման մասին եւ այսպիսով ճանապարհ հարթել Եվրամիության անդամակցության համար, սակայն հայտնի է դարձել, որ 3 շաբաթից Ռիգայում քննարկման առարկա է դառնալու որոշման նախագիծ, ըստ որի այդ երկրները բավարար չափով բարեփոխումներ չեն կատարել վիզային ռեժիմի ազատականացման համար, թե ինչպես են արձագանքում հարևան Վրաստանում, կիմանան Գևորգ Ստամբոլցյանից։
Արևելյան գործընկերության Ռիգայի գագաթաժողովը Վրաստանի, Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի համար լուրջ ձեռքբերումներով աչքի չի ընկնի Սայևակայում գագաթաժողովի ամփոփիչ հերճակագրի նախագիծը, որը հայտնվել է մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայության դրամադրության տակ։ Բրյուսելում մշակված փաստաթղթի նախագծում մասնավորաբար որևէ հիշատակում չկա այս երեք երկրների կողմից արձանագրած առաջընթացի մասին։ Վրաստանի կառավարության անդամները սակայն պնդում են, որ փաստաթղթում զետեղված ոչ այնքան բարեն նպաստ ձևակերպումների մասին տեղեկություն չունեն։ Փոխվարչապետ Կահակալաձեն լրագրողների հետ զրույցում հայտարարում էր. Վերջնական որոշումը կայացվելու է Ռիգայի գագաթաժողովի ընթացքում, այնպես որ դրա արդյունքների մասին խոսելը դեռ շատ վաղ է։ Ինչ վերաբերում է Ազատություն ռադիոկայանի հրապարակած փաստաթղթին, կարող եմ ասել, որ գագաթաժողովում հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ բոլոր կարևոր բարեփոխումները մենք կյանքի ենք կոչել։ Նշեմ, որ Թբիլիսիում Ռիգայի համաժողովից առաջ գլխավոր սպասելիքները կապված էին Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմի սահմանման հեռանկարների հետ։ Այժմ, սակայն, վրաց պաշտոնյաները խորհուրդ են տալիս արագ առաջընթաց այս հարցում չակնկալել։ Բանակցությունները շարունակվում են, նշում են Թբիլիսիում։ Մեր դիվանագետներն ակտիվորեն ներգրավված են, խնդրում նրանք բանակցում են Եվրամիության ներկայացուցիչների հետ, նշում էր Վրաստանի խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Թեդո Ջափարիձեն։ Մեկ այլ փորձառու վրաց դիվանագետ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գծով Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Զուրա Բաբաշիձեն ավելի լավատես է։ Ես գիտեմ, որ Ռիգայի գագաթաժողովի ընթացքում լուրջ քայլեր են ձեռնարկվելու մանրամասները, սակայն փոխանցել չեմ կարող, նշում էր Աբաշիձեն։ Բրյուսելի հետ բանակցություններում անմիջականորեն ներգրավված եվրոինտեգրման հարցերով նախարար Դավիթ Բակրաձեն, սակայն խորհուրդ է տալիս Ռիգայի գագաթաժողովից անչափազ անցված սպասումներ չունենալ։
Իտալիան միջնորդային պրոգրեսիվը չեն։
Մենք շատ կարևոր առաջընթաց ենք արձանագրել, ակնհայտ է նաև, որ Ռիգայի գագաթաժողովը ինքնին շատ կարևոր նշանակություն է ունենալու, սակայն չափազ անցված սպասումների կարիք չկա։ Հակառակ դեպքում կկրկնվի ՆԱՏՕ-ի կողմից Վրաստանին անհատական գործողությունների պլանի տրամադրման պատմությունը, պետք է հասկանալ։ Գագաթաժողովի հաջորդ օրը, մայիսի 23-ին, Վրաստանի բնակիչներն առանց վիզայի Եվրոպա ուղևորվելու հնարավորություն չեն ստանա, պնդում է վրաց նախարարը, միաժամանակ հույս հայտնելով, որ Ռիգայի գագաթաժողովի ամփոփիչ հռչակագրում ի վերջո նշված կլինի, որ վիզային ռեժիմի ազատականացման ուղված քայլերը պաշտոնական Թբիլիսին կատարել է, այն էլ շատ սեղմ ժամկետներում։ Վրացական ընդդիմության ներկայացուցիչների համոզմամբ Ռիգայի գագաթաժողովի ամփոփիչ հռչակագրի նախագծում տեղ գտած ոչ այնքան լավատեսական ձևակերպումները սպասելի էին, իրադարձությունների նման զարգացման գլխավոր մեղավորը հենց վրացական իշխանություններն են, նշում են դիմադիր ազգային միացյալ շարժման առաջնորդներից մեկը Գիգա Բոկերյան։ Նման աշխատանքը նախ և առաջ արդյունավետ կառավարության առկայություն է պահանջում, այնինչ մեզ մոտ նման կառավարություն այսօր գոյություն չունի։ Այդ իսկ պատճառով էլ Մոլդովան արդեն իսկ Եվրամիության պետությունների հետ ազատ վիզային ռեժիմ սահմանել է, իսկ մենք այդ նպատակին դեռ չենք հասել, նշում էր Բոկերյան։
Եվրոպական կառույցների հետ արդեն տևական ժամանակ խնդիր ունեցող Ռուսաստանում ժողովրդավարական արժեքներին անդրադարձ կա հայկական լրատվամիջոցներում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագիրը նշում է, թե տոտալիտար հասարակություններին հատուկ է ոչ միայն ազատությունների խիստ սահմանափակումը, այլև այսպես կոչված բացասական կոնսոլիդացիան, համախմբում ինչ որ բանի դեմ, որն ապահովում է չարիքի դեմ պայքարող առաջնորդի բարձր վարկանիշը։ Շատ դեպքերում դրական գաղափար ընդհանրապես չկա, բայց Թշնամիներ պետք է լինեն, այդպես է Պուտինյան Ռուսաստանում, որտեղ ասում են, թե մենք վեր ենք կացել ծնկներից, իսկ ամերիկացիներն ու եվրոպացիները մեզ խանգարում են։ Ինչպես եւ այլ տոտալիտար ռեժիմներում, խնդիրը դրված բարեկեցիկ եւ խաղաղ կյանքի ձգտումից մարդկանց շեղել շամանական միստիկ պնդումներով։ Ժամանակակից կյանքում այստեղ որոշիչ դեր է խաղում զոմբոարկղը, հեռուստացույցը։ Հայկական ժամանակը գրում է, թե հիմնադիր խորհրդարանի կալանավորված նախագահ Գարեգին Չուկազյանը Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում գտնվում է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր ձերբակալված Հակոբ Հակոբյանի ճոյտի հետ նույն խցում։ Հակոբյանը մեղադրվում է ապօրինի ձեռնարկատիրություն ծավալելու, հարկերից խուսափելու և պետությանը խոշոր չափերի վնաս պատճառելու համար։ Ըստ 168 ժամի Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերի հայտարարությունը, թե Հայաստանին մատակարարվող գազի գինը կնվազի $25 և 1000 խորանարդ մետրի դիմաց կկազմի $165, դարձել է հայ-ռուսական հարաբերությունների և Եվրասիական տնտեսական միության գովաբանության քարոշչական հիթ։ Արդեն 2 օր է Հայաստանի իշխանական գործիչները հայտարարում են, թե ինչպիսի դրական քայլ է կատարվել ռուսական կողմից, ինչի արդյունքում հայ սպառողների համար գազի գինը չի բարձրանա այն դեպքում, երբ Եվրասիական տնտեսական ցանն ընդհամակցելիս նույն հայ պաշտոնյաները հպարտորեն հայտարարում էին, թե դրա արդյունքում առնվազն առաջիկա 5 տարիներին գազի գինը չի փոփոխվի։ Գազի հարցում Ռուսաստանի վարած քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ Ռուսաստանի ընդհանուր վերաբերմունքի դրսևորումներից մեկն է։ Այդ քաղաքականության հիմքում ընկած է կարող էր նաև ավելի վատ լինել բանաձևը։ Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը Ավստրիայում լույս տեսնող Ստանդարտ օրաթերթին ասել է, որ 1915 թվականի կոտորածները հայոց ցեղասպանություն որակող եվրոպական երկրների դեմ Թուրքիայի բուրըն հակազդեցությունը կխոչընդոտի Եվրամիությանն ընդհամակցելու Անկարայի ջանքերը։ Հրապարակը գրում է, թե System of a Down-ի համերգը կառավարության այսպես կոչված VIP լոժայից ամբողջնած աշխատակիցներին ղեկավարությունը նկատողություն է արել և զգուշացրել, որ այլևս նման դեպքեր չկրկնվեն, նման քաղկենիություն չլինի, լուսանկարներ Facebook-ում չտեղադրեն, ավելի համեստ և զուսպ լինեն, մինչ հազարավոր մարդիկ հանրապետության հրապարակում հորդարատ անձրևիտակ ներկա էին System of a Down-ի համերգին, ինչի համար վաղ առավոտից հերթ էին կանգնել։ Կառավարության մի շարք աշխատակիցներ VIP լոժայից են ամբողջնել համերգը։ Ավելին, լուսանկարներ են գցել Facebook, թե տեսեք, մինչ դուք սառում եք, մենք տաք ու հարմարավետ տեղավորված մի բաժակ սուրճի շուրջ վայելում ենք, իմացաք ինչ լավ բան է կառավարությունում աշխատելը։
Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը վարեց Անուշ Մարտիրոսյանը, Ազատությունն ամփոփ եւ ընդգրկուն տեղեկատվությամբ ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով 3:19-ին մինչ այդ ժամը։